Tornis. 9 metrus augstais ūdens tornis Traķu Vokes muižā uzbūvēts tieši pirms galvenās ēkas. Tornī atradās 2 tvertnes. Ūdens tecēja pa lielām čuguna caurulēm no avota dīķa. Ūdens tornī bija uzstādīts pūkstenis kalpiem un strādniekiem, bet tā apakšā bija telpa lūkšanām. Šādu telpu Tiškevičs izdomāja ierīkot, kad bija dzirdējis stāstu, ka aptuveni torņa vietā agrāk atradusies tatāru svētnīca. Ūdens torni pārstāja izmantot 1967. Gadā, kad tika ierīkots cits ūdensvads.